Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer, vážení posluchači a diváci. Už tu máme zase pondělí, víkend propršený víceméně za námi a je tu prakticky předposlední den srpnového měsíce. A já samozřejmě při pondělku musím pozdravit Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Hezký večer, zdravím.
Tak jo. Dnes, co bude, Jardo? Bude pokračování z minulého pořadu, kdy jsme rozjeli seriál, který se nazývá Gorgona. Takže dnes druhá část. Myslím, že to mělo celkem dobré ohlasy na diskuzi. Taky si říkal, že to tam mělo celkem pozitivní ohlasy. A lidi si to celkem přejí, takovéto informace. I když jsou takové ne zrovna příjemné, ale co se dá dělat, pokud pravdu budeme schovávat a budeme se jí bát, no tak to bude pravdu, nebo pravdu. Ty špatné věci budeme schovávat a budeme se toho bát, no tak to neznamená, že nám to nějak pomůže, ale spíše naopak. Takže myslím si, že lidi, kteří jsou už trochu vyspělí, kteří jsou trochu s poznáním, že tyto informace vezmou, zařadí si to do své mozaiky a díky tomu získají ještě větší poznání. Takže Jardo, je to na tobě a myslím si, že tě můžu předat slovo, pokud něco chceš na začátek zase obligátně, jako vždycky říci, nemám problém a můžeš.
Myslím, že na ten úvod tentokrát ani nic takového zvláštního nebo zajímavého až tak nemám. Akorát je tam informace o tom, že se něco dělo v blízkosti našeho slunce. Byly tam zaznamenány nějaké pohyby a o pohyby myslím takových velice zvláštních objektů, které tedy podle těch analýz mají do nějaké přirozenosti hodně daleko. A dokonce tam byly natočeny právě přes družice, byly natočeny přes teleskopy, které v podstatě na těch družicích jsou, na některých a i teleskopy, které se používají tady z Země, tak tam to vypadalo i na použití nějakých energetických technologií, které atakovaly naše slunce. Dokonce nevím, kde teda přesně, to jsem jako nehledal, i když tam v těch materiálech odkaz byl, se někde jako online se dá jakoby napojit na pozorování slunce právě přes tady tu skupinu těch satelitů, které se specializují na sledování sluneční aktivity a povrchu slunce. A oni v té inkubační době vypnuli, tam se přerušil vlastně ten stream. A je zajímavé, že se to stalo právě ve chvíli, kdy došlo k tomu incidentu v blízkosti toho slunce. Jako kdyby prostě ten management, prostě nebo ty, co mají na starosti, řídí vlastně to vysílání do toho na ten YouTube, nebo kam, nevím, tak jako kdyby nechtěli prostě, aby se to aby se to stalo ven, nebo prostě, aby ti lidé, nebo ta společnost to nějakým způsobem mohla v onlineu sledovat. Tak to je taková jediná záležitost, která mne upoutala. Já jsem toho času moc neměl následování médií a toho cvrkotu kolem, takže určitě mi mnoho věcí, jak na tady té naši vnitřní, vnitrostátní nebo vnitřní prostě národní scéně, tak v zahraničí utekly, jo, unikly. Takže bohužel, jako příště, třeba až budu mít času, tak se zase tomu jako víc pověnuju a těch zprávíček třeba zase bude povícero.
Dobře.
V tomto ohledu. Nevím, jestli ty si třeba něco nezaznamenal zvláštního.
Já jsem na tom velmi podobně, taky v jednom kole, fofr, finišujem.
Jednom kole. No, jasně.
Říkám, já jsem přišel před hodinou z Louky a no, převlík jsem se, trošku umyl a
umyl a najedl
a šup do vysílání a zítra ráno znova. No jo.
Dobrý, no tak pane. Léto se nám chýlí pomalu ke konci. No a dostáváme se zase do toho, do té podzimní části roku. Utíká to. A tak samozřejmě, jako ani říkám, nesledoval jsem to teď, tak nevím. Možná, že nějaké takové zvláštnosti, zajímavosti se určitě nakupily, ale teď nic nemám. Já chci se věnovat tady tomu hlavnímu tématu, především, který máme před sebou.
Ano, dobře.
O víkendu jsem měl konferenci mimořádnou, která si myslím byla poměrně hodně úspěšná, a takže to jsem od rána do večera prostě byl v onlineu.
Beletov?
Takže...
Beletov?
Ne, to bylo online.
Jo, online, po internetu, ano.
Takže jsem u toho seděl od rána do večera. Tak i to způsobilo, že jsem samozřejmě neměl čas teď na nic jiného kolem. Tak já si myslím, že bychom mohli pokračovat teda v tom hlavním tématu, Pavlíku, a pak se udělám nějakou přestávku možná, no uvidíme, jak nám to bude odsejpat.
Ano.
A jak to prostě poběží všechno. Potom zase, když by byly nějaké otázečky, dotazy, uvidíme, jestli se něco vyvrbí, vyjeví, jak se říká, tak bychom popovinovali na konci pořadu tomu taky nějaký, dali bychom tomu taky nějaký prostor.
Ano, já potom sdělím číslo telefonu, na který můžete zavolat taktéž. Zatím prosím, volejte.
A protože já jsem neměl ani čas pořádně, protože teď ještě dneska jsem měl zase velký množství telefonů, to je vždycky jak na schvál prostě, tak já jsem neměl ani prostor připravit nějaký obrazový materiál jako přílohu k tomu. Tak to se omlouvám. Příště samozřejmě doufám, že se mi to jako zadaří, takže Pavel, pokud bude mít... bude rychlý a bude prostě mít ten prostor k tomu, tak třeba bude vyhledávat něco interaktivně k tomu, co budu povídat. On je v tom docela zdatný, takže už to má rozsáhlou letitou praxi, takže si myslím, že to úplně zase na sucho jako nebude.
Dobře, uvidíme. Jestli budu... Tak. Já nevím, já tu fotek mám z minule dost, samozřejmě.
No,
nicméně,
ono to, ano, ale ono to není...
Já ty lidi neznám na tom většinou, že jo, takže nevím, o kom se bavíš, jestli to mám šupnu nebo ne, ale ne, dobrý, v pohodě, nějak to uděláme.
Ono jde o to, aby jsme to pochopili, že já jsem se chci věnovat teď konc analýzám těch jednotlivých mocenských struktur a tak jsem jakoby ten materiál, který bych měl mluvit, a ještě k těm, řekl bych, k tomu tématu, co tady zaznívalo posledně, tak ono to by bylo ještě na jeden pořád, ten takový ten úvodní materiál těch mentálních a ty, řekl bych, ty disociační aktivity a podobně. K tomu jsou ty obrázky, které tam ještě máš u sebe, ale já bych se chtěl už opravdu věnovat spíš těm skupinám, prostě těm organizacím, protože to se mi jeví jako hodně důležité taktéž, takže proto ty obrázky asi nebudou aktuální úplně, kdyby se chtěl použít.
Dobře.
Každopádně pochopení toho, jak, když teda navážu na to povídání minule, jak funguje ovládání mysli, tak tady ta míra pochopení určitá je prvním krokem v boji proti něčemu, co bychom mohli nazvat psychologickou válkou. A další způsob, jak se vlastně postavit tady té globálně vedené psychologické válce, je v podstatě pochopit strategii a principy propagandy, takzvané propagandy, ano, která má pochopitelně svá pravidla a svým způsobem je to disciplína, která úzce souvisí právě s těmi různými ovládacími a manipulačními technikami a metodami, které mocenský systém používá na tu naši lidskou společnost, na to naše lidské společenství. A tady určitě by byla na místě otázka, proč tolik lidí prostě je schopno neustále věřit propagandě. Proč? To je docela klíčová otázka. Protože opravdu valná většina lidí, když byste to zkoumali, sledovali, tak té propagandě, která je prezentována a odvíjena v online, prostě v přímém přenosu doslova, tak oni tomu věří. A proč tomu věří, to souvisí s několika důvody. Jednak to je cosi, co bychom mohli nazvat společenský tlak, protože člověk na individuální úrovni, protože člověk vystupuje ve svém každodenním životě z individuální pozice sebe sama. A tady tato individualizace nebo ta individuální pozice je vždycky v určité nevýhodě vůči masám, společenským masám. No a jestliže ta společenská masa je nějakým způsobem doktrinálně nastavená a to nastavení té společenské masy je antagonistické, čili je v opozici ideově, jo, intelektuálně a tak, je v opozici vůči myšlení, způsobu uvažování, způsobu myšlení a světonázoru té či oné individuality, tak ta individualita je prostě nevýhodě proto, protože se nachází pod přirozeným sociálním tlakem té zmanipulované masy lidí a většinou tyto jedinci, než aby šli z kůži na trh, jak se říká, a prostě zkusili to nějakým způsobem, nebáli, jako s tím, že by se nebáli a zkusili by prostě do toho jít, tak radši ustoupí, uzavřou se do sebe a tu svoji vlastní ideologii si prostě a interpretaci toho svého světonázoru si nechají prostě interpretaci té reality a toho všeho si nechají pro sebe. Jo. A samozřejmě ten globální mocenský systém o tom ví a těží z toho. Je to jakýsi bonus, plusový body, bohužel, pro ten globální mocenský systém. Další věc je emocionální, jsou emoce a emocionální energie. Protože s emocemi se dá, bohužel, také velmi dobře manipulovat a pracovat. A lidé, kteří platí takové pravidlo, které říká, že míra nevědomosti jak si otevírá bránu cílené emocionální manipulace. Čím člověk, nebo čím více se lidé, nebo čím více jsou lidé ponořeni do hlubin osobité nevědomosti, v daném tématu nebo v daných tématech, v daných klíčových oblastech naší reality, naší společnosti. Čím více prostě jsou lidé zmateni a dezorientováni, ta dezorientace v podstatě může být indikována i tím, že ten člověk prostě nikomu nevěří, anebo neví, komu má věřit. Nakonec přestane věřit i sám sobě ve finále. A to zase jsou plusové body pro ten globálně mocenský systém. Další prvek, který je potřeba tady zmínit, je faktor krátkodobé pozornosti nebo krátkodobé koncentrace či krátkodobé pozornosti na danou problematiku masy lidí. Lidé nevydrží delší dobu se monotématicky koncentrovat na nějakou oblast, pokud nejsou do té oblasti přímo tvůrčím způsobem zainteresováni. To můžeme konec konců vidět i třeba tady na pořadech rádia, našeho rádia, kdy, když máte nějaké téma, budu to brát na sebe, já většinou ty témata mám delší, takže to jsou mnohadílné v podstatě cykly přednášek, tak ta interakce ze strany posluchačů, případně diváků, je na začátku intenzivní, je procentuálně opravdu jako dobře nastavená, ale tak, jak pokračují další a další díly, které se věnují tomu konkrétnímu tématu, tak koncentrace a pozornost na to téma se vytrácí. Jako kdyby ti lidé, ty posluchači, prostě potřebovali změnit to téma na nějaké jiné už. Jo? Ti lidé, a teď budu mluvit obecně, ta masa lidí, ta společnost, není schopna monotematicky udržet prostě pozornost konkrétním jedním směrem. V případě, že ji samozřejmě do toho nějak tvůrčím způsobem nezainteresujete. Takže jestliže máte nějaké alternativní média, jako je třeba tady tuto rád, jako je třeba... Co se tam děje?
Dobrý, Jardo, to se jistě děje.
A máte nějaké téma, které prezentuje ten sdělovací prostředek, nebo ten redaktor, nebo prostě nějaký ten institut alternativní, a může to být i třeba internetové stránky a podobně, tak abyste udrželi tu pozornost o nějaké intenzitě, tak vždycky pomáhá střídat ty témata. Jenomže to je zase na úkor kvality, protože jestliže chcete něco vysvětlit pořádně, něco analyticky prostě ukázat a zapasovat to ještě zase do nějakých dalších souvislostí, tak na to potřebujete čas. A to nejde prostě udělat v rámci třeba jedné epizody nebo jednoho pořadu. Globální mocenský systém samozřejmě o tom ví. On ví, že lidé prostě nejsou schopni udržet tu pozornost monotematicky delší dobu. A tato doba se ještě zkracuje tím více, čím více jsou lidé dezorientováni v problematice. Proto globální mocenský systém, to je součást jeho strategie, nutně potřebuje a dělá všechno proto, aby lidé byli dezorientováni v problematice. Proto často ten mocenský systém používá protichůdné informace. Informace, které jsou zavádějícího charakteru. Informace, které místo, aby objasňovaly, tak spíše zmlží dané téma. Informace, které jaksi posílají nebo motivují lidi do vzájemného konfliktu, různé skupiny. Dva se perou a třetí se směje, že? Takže toto je samozřejmě, o tom je potřeba vědět a je potřeba se vytvářet dostatek imunizace, tvořit si dostatečnou imunizaci vůči tady těmto prvkům. Další v pořadí souvisí s kognitivitou společenských mas, nebo s takzvanou sociální kognitivitou. Lidé jsou kognitivně líní, obecně řečeno. To neberte osobně, já hovořím v obecnosti, jakoby v rámci celku, v rámci společenské masy masy lidí. A ten globální mocenský systém o tom také ví. A také to využívá ve svůj vlastní prospěch. On zároveň netouží potom, ten mocenský systém, aby lidé spolupracovali. Proto vytváří podmínky a ta tvorba těch podmínek probíhá na mentální, emocionální i konkrétně faktické, fyzické úrovni prostřednictvím konkrétních činů, takže jak si jde mu o to, aby lidé mezi sebou si konkurovali. To znamená, jde mu o to, aby alternativa, místo aby spolupracovala, tak aby si vzájemně konkurovala. A to pochopitelně jde zase, je to voda na mlýn tomu mocenskému systému. A nedělejme si žádné iluze, že konkurence v alternativě není. Ona tam je, ta konkurence, a je bohužel poměrně hodně dramatická a určitě místo spolupráce ta konkurence převažuje. A ta konkurence není nastavená a ani zdaleka nemusí být nastavená do nějakého, já nevím, klasického business profilu, protože ta alternativa většinou tady v této linii neběží. Ale ta konkurence může být nastavená z hlediska informačního portfolia, kdy jednotlivé subjekty, kteří se snaží oslovovat vlastně tu sociální infrastrukturu kolem sebe, tak se snaží, aby upoutali co největší pozornost na sebe, aby ten subjekt byl lídrem, aby byl co nejvíce sledován, aby byl co nejvíce prostě jaksi diskutován ze strany masy lidí, aby byl co nejvíce preferován z hlediska výběru informací, dejme tomu na internetu. No a potom pochopitelně, když takový alternativní zdroj má k dispozici nějaká data, tak se s nima nebude se s nima dělit. On si je nechá pro sebe a použije jako nástroj k upoutání pozornosti na úkor jiných alternativních médií. A toto není jiného než zase konkurence. K tomu, abyste vytvářeli konkurenční prostředí, nepotřebujete finance. Protože konkurovat se dá s jakoukoliv jinou komoditou. A mezi tyto komodity patří informace, pochopitelně. A globálně mocenský systém si toto uvědomuje. A znovu zdůrazňuji, on nechce, aby alternativa spolupracovala. On potřebuje, aby alternativa se rozdrobila na individuality a každá ta individualita, aby prostě jaksi fungovala sama za sebe na úkor jakékoliv vzájemné spolupráce. A to si myslím, že třeba Pavel mohl potvrdit svým způsobem, protože určitý rámec zkušeností tohoto druhu také má.
Já se mohu k tomu, k té konkurenci. Já jsem to od začátku koncipoval tak, aby Svobodný vysílač prostě nikomu nekonkuroval a aby ani neměl konkurenci. Ano, toto je úplně odlišný projekt než všechny ostatní a proto, nevím, my si prostě na konkurenci
ty informace nejsou vedeny na SVCS. Já mluvím obecně o alternativě.
Dobře. Jo, no já myslím, že jsi říkal, že jsi k tomu něco...
Ne, obecně. Jo, obecně. Ale protože no,
obecně,
ty jsi člověk,
samozřejmě, ano.
Ty jsi člověk, který samozřejmě, jako jinak to řeknu, to SVCS jako rádio také určitě komunikuje s jinými zcela nezávislými subjekty alternativními. A teď je otázka, jak dalece třeba, když budeme konkrétní mezi rádiem a jinými subjekty, úplně jinými mimo sféru tohoto rádia, jak dalece tam funguje spolupráce anebo konkurence.
Jo? Já bych řekl...
Takhle jsem to myslel. Ano. Jo? Protože je jasný, že SVCS je nastavené interně. Ty redakce jsou nastavené tak, aby spolupracovali. To je v pohodě. Ale myslím to vnější prostředí. Jo? Když se podíváš na internet, tak těch různých internetových stránek a já nevím čeho všeho dalšího je obrovské množství.
Samozřejmě, že toho mraky, ale prostě já si myslím, že nikomu nekonkurujeme, ani nekonkuruje nám, protože my to máme postavený jinak.
No, jo, ale v pohodě.
V pohodě, to je každýho věc.
Říkám, myslel jsem to obecně. A potom další důležitá věc je opakování. Jo? Ono se sice říká, že opakování je matka moudrosti, ale také opakování, mechanismus opakování je součástí propagandy. Co to znamená? Znamená to, že čím ta masa lidí, ta sociální infrastruktura bude stále do kolečka slyšet jedno a to samé povídání a vyprávění, tím v rovině času, na té časové ose, tím je větší pravděpodobnost, že tomu začnou lidé věřit. Proto třeba, když máme tady třeba nějakou tu problematiku aktuální toho koronasauruse, tak když se o tom koronasaurusovi v určité intenci ty mass media budou neustále, prostě o něm budou povídat do kolečka, stále dokola, tak prostě i ti lidé, kteří z začátku jaksi byli opatrní, tak právě díky té, řekl bych, líné kognitivitě, díky té krátkodobé koncentraci, to je to, co jsem hovořil předtím, tak postupem času, jak se na to začnou kývat. A i tady platí pravidlo, že mocenský systém o tom ví a samozřejmě se to snaží všemi různými způsoby prostě využívat ve svůj vlastní prospěch. Z tohoto hlediska platí pravidlo, že kontrola nad médií se promítá do kontroly nad lidmi. To si zapamatujte, tady tuto tezi, je to velice důležitá myšlenka. Ten, kdo kontroluje média, nebo chcete-li mass média, tak má otevřenou bránu k potměšilé, velmi záludné kontrole nad sociální infrastrukturou lidí, nad masami lidí. A samozřejmě je to věc záměru, ideí a potom samozřejmě cílů. Mocná elita prostě chápe, jak důležité je držet společnost ve stavu otupělosti, roztěkanosti, zmatenosti, nejistoty a ve stavu ztráty důvěry jednoho člověka v druhého člověka, jedné skupiny v druhou skupinu a ve finále ztráty důvěry i sama k sobě. A ta problematika sama o sobě není nějak složitá, jak vidíte. Jo? Já se tu snažím podchytit ty principiální aspekty, proto se to snažím prostě prezentovat v co nejjednodušší formě, protože nechci uvíznout v balastu detailů nějakých nepodstatných a tak dále. Se snažím jít přímo principiálně k věci. Globální mocenský systém nechce mít vedle sebe společnost kriticky uvažující, kriticky smýšlející. Ano. Z tohoto důvodu, no protože oni se bojí, že by se ti lidé z té otupilosti tím pádem probudili, že? A ve chvíli, kdyby tady tento proces, jak se začal fungovat v nějaké dominantní míře nebo v nějaké kritickém objemu, no tak to už by byl nezadržitelný proces a v podstatě nezvratný. A mocenský systém prostě by měl lidově řečeno vymalováno. Ano, on si velice dobře uvědomuje, že k tomu prostě za žádných okolností nesmí vidět. V současné době bych řekl, že je daleko snadnější prostřednictvím struktury světových událostí vidět určité vzorce, které tu fungují. Lze mnohem lépe číst mezi řádky takových těch zpráv a informací, které nám mass media předkládají, než kdykoliv předtím. A to by měla být pro nás určitá příležitost, a měli bychom toho, nebo lidé, probuzení lidé, otevření lidé, by samozřejmě toho měli využít. A já si myslím ale, že to je čistě jenom otázkou času. Jsem přesvědčen, že se blíží doba, abych trošičku optimismu vnesl do problematiky, kde se tento stávající trend nebo přetrvávající stávající trend prostě zvrátí definitivně. V podstatě za tím vším stojí velmi malá skupina nebo několika málo skupin, myslím tím za tou manipulací globální, za tím řízením, mocenským řízením tohoto světa. Jo? A za tím vším stojí velmi málo skupin. Oni si někteří lidé myslí, že to jsou statisíce lidí. Řeknou si, no však nás tady přes 7,5 miliard a několik statisíců lidí, to je i k těm 7,5 miliardám malinká částečka. Ale oni to nejsou statisíce lidí. Oni to dokonce nejsou ani desetitisíce lidí. To je na tom to neuvěřitelné. Oni to nejsou ani tisíce lidí. To je na tom úplně neuvěřitelné. Oni to jsou v podstatě stovky lidí pouze. Stovky lidí, kteří pracují s miliardami jedinců tvořící tady tuto lidskou společnost. A tady těchto několik málo skupin spolu tvoří konglomerát nebo výkonné jádro, které se nazývá Round Table, neboli kulatý stůl. A do tady tohoto Round Table každopádně patří Bilderberg Group, patří sem Římský klub, patří sem Výbor 300, Komité 300, patří sem Královský institut pro mezinárodní záležitosti, patří sem Trilaterální komise a patří sem Organizace spojených národů. Strategii a taktiku a vůbec tu ideu Round Table, kulatého stolu, svého času prosadil člověk, který se jmenuje Cecil Rhodes. Cecil Rhodes byl magnát, který businessman, který jaksi fungoval v business sféře v oblasti zlata a diamantů, ale byl to také politik. Cecil Rhodes byl velmi, jak bych to řekl, velmi ostrý, velmi ultra nastavený rasista. Ano, zároveň. On zastával jednoznačné rasistické prostě ideje a dneska my víme, že on dokázal s naprosto nemilosrdným způsobem manipulovat především z oblastí Jižní Afriky. Jo? V místě, kde se dneska nachází Africká republika, kde odebíral systematický půdu původním obyvatelům, původnímu černovskému obyvatelstvu, kdy velmi zručným způsobem poštvával africké kmeny proti sobě. Ano, to je ten mechanismus vlase perou a třetí se sněje, kdy zcela cíleně rozpoutával půdky a lokální válečné konflikty tak, aby ty jednotlivé kmeny, které vlastně tvořily strukturu toho původního obyvatelstva, se navzájem zničily. Ano. Fatální tady je to, že tím pádem se zničením těchto původních kmenů se zničily i cesty k starobylému poznání, k starobylé moudrosti, k jejich mytologii, která se začala rozpadávat, protože už nebyl kdo by ji byl schopen přednášet, kdo by ji byl schopen interpretovat. A i toto je jedním z cílů globálně mocenského systému. S likvidací takzvaných hlasatelů původní moudrosti a těmi hlasateli myslím mnoho skupin původního obyvatelstva, tak se zničením těchto hlasatelů ničíte i na kontakt a napojení na informační pole té původní, jejich původní moudrosti. Nechci říkat, že ten kontakt, že to napojení už není možné, ale je daleko více komplikovanějšího charakteru. Rozděl a panuj je jednou z důležitých nebo z velmi preferovaných tezí iluminátů obecně řečeno. Rhodes chtěl vytvořit nebo měl vizi jakési americké elity králů, filozofů, které by Spojené státy znovu připojily k britskému impériu. Jemu poměrně hodně vadilo to, že jaksi přistěhovalci, anglosaští přistěhovalci, kteří si zabrali původní půdu Severní Americe, se vlastně odpojili, jakoby odstřihli do určité míry od Británie, a on to chtěl jakýmsi způsobem prostě znovu zvrátit. Chtěl obrodu britského impéria v koordinaci s Amerikou, se Spojenými státy. Konec konců tady můžete hledat v této ideje a můžete hledat i pozadí odpojení Británie od Evropské unie a příklon Británie k transatlantické politice Spojených států. Oni mají teď problém, mírně odbočím, protože Biden ignoroval opakovanou jaksi výzvu britské politické elity, aby neodcházel z Afghánistánu. A ignoroval telefonáty Johnsona, který mu několikrát volal v podstatě. A to se samozřejmě to vzbudilo velké pohoršení v prostředí té britské elity. A ty vztahy jsou nyní poměrně hodně ochlazený a uvidíme, jaký to bude mít trend, jak se to bude dále samozřejmě vyvíjet. Ano. Každopádně, když mluvím o tom Rhodesovi, ten Rhodes jako měl i jiné ideje, chtěl prostřednictvím Round Table, toho kulatého stolu, iniciovat světovou vládu, která by byla ovládána britskými ilumináty, britskými iluminátskými skupinami. Pevně věřil v tzv. Nový světový řád a sám o sobě byl předákem Round Table. Byl v podstatě jakýmsi manažerem celé toho uskupení těch několika mocenských organizací, které jsem před chvilinkou vyjmenoval a které tvořily tu základní infrastrukturu kulatého stolu. Skutečnými vládci tady těchto skupin, těch Bilderberg Group, Římského klubu, Komité 300 a tak dále, Královského institutu pro mezinárodní záležitosti a podobně, tak skutečnými vládci těchto skupin jsou bankovní dynastie Rothschildů. Rodina Rothschildů v podstatě vlastní dominantní množství centrálních bank po celém světě, co vím, tak s výjimkou Kuby, Iránu a Severní Koreje. Všimněte si, že se nepatří Rusko, že i Rusko je pod vlivem Rothschildů, tedy bankovní infrastruktura Ruské federace se centrální bankou Ruské federace je pod přímým vlivem Rothschildova konzorcia. Organizace Roundtable jsou také klíčovou součástí každodenní manipulace v oblasti armádních aktivit, bankovnictví, obchodních transakcí na mezinárodní úrovni, velkých, gigantických transakcí a samozřejmě i v oblasti politiky. Tito lidé prostě tvoří problémy. Oni záměrně vytváří problém a pak nabídnou řešení. ale to řešení, které té společnosti nabídnou, je takové, aby jim šlo na ruku. A aby upevnilo ještě samozřejmě to jejich stávající mocenské postavení. No a ti lidičky, prostě ta společnost, která je dezorientovaná, zmatená, bohužel v mnoha ohledech, tak ona ráda přijme toto nabízené, tento danajský dar, bych tak řekl, no protože je tam ta krátkozrakost, je tam ta nekoncentrace a to všechno, to jsou ty body, o kterých jsme se bavili na začátku tady tohoto povídání. Když se ještě vrátím jednou k tomu Roucovi, on ve své poslední vůli poskytl svůj majetek, Cecil Rhodes, k založení takzvaného Rhodesova stipendia. Ano. Rhodesovo stipendium je v podstatě mezinárodní postgraduální ocenění pro studenty, kteří mohou studovat anebo kteří studovali na Oxfordské univerzitě. Jen tak namátkou mezi, když si vzpomínám, mezi Rhodesovy stipendisty patřil Bill Clinton, Rachel Maddow, Ronan Farrow, Pete Bettinging, Susan Rice, Bobby Jindal, Christopherson a samozřejmě i řada premiérů a prezidentů pozdějších samozřejmě různých zemí světa, tedy není ve hře, nejsou ve hře pouze Spojené státy samozřejmě. Tady bych chtěl upozornit na zajímavou publikaci, jejímž autorem je Frank Idlewood. Ta kniha se nazývá, tuším, American Rhodes Scholarships. A on tam, tady tento autor, poměrně detailně a velice hezky popisuje vlastně fungování tady toho Rhodesova stipendia. Proč to Rhodesovo stipendium vzniklo, za jakým účelem, jaké bylo pozadí, jak funguje, k čemu vlastně ve skutečnosti slouží, jaké tam ve hře, jaké skryté souvislosti a okolnosti jsou prostě ve hře. Určitě se na to podívejte. Myslím, že i v otevřeném internetu najdete tady na toto téma Rhodesova stipendia spoustu poměrně zajímavých informací. A pojďme se posunout dál. Adam Weishaupt. Určitě tady toto jméno příjmení prostě znáte, není vám cizí. Weishaupt založil 1. května roku 1776 institut tzv. Bavorských iluminátů, samozřejmě s obskurní ideou opět ovládnout celý svět. Bohužel, jak vidíte, z hlediska historického tady těchto psychopatů se narodilo bohužel dostatečné množství, aby nám všem tady komplikovali život prostě na této planetě. A je potřeba už udělat opravdu tady tomuto nějakou přítrž, protože oni fakt opravdu jsou jak utržený z řetězu už. A je to na nás, na té základně té lidské společnosti, aby jsme s tím začali něco dělat. To je ta vizeptuá role, jakožto zakladatele iluminátů, obecně řečeno, byla dlouho, nevím, jestli o tom víte, ale ona byla dlouho uznávána jako vzor pro komunistickou metodologii. To je, pozor, to je jako docela dobré vědět. Weishaupt každopádně využil infrastrukturu takzvaného tovaristva Ježíšova, neboli jezuitů, k tomu, aby přepsal kodex celé řady zednářských termínů a přizpůsobil v podstatě určité principiální věci, které byly jaksi manažovány ze strany obecný řečeno zednářů v obecném slova smyslu ve svůj vlastní prospěch. Roucová tajná společnost nebo to Roucovo tajné společenství, ten Roundtable, byl právě organizován podle konspirativních vzorů ilumináckého charakteru. Jde o takzvaný principiální vzor prstence, nebo chcete-li principiální vzor kruhu. Hovoří se o takzvaném okultním magickém kruhu. Proto Roundtable, kulatý stůl, respektive ten kulatý stůl naznačuje ten kruh, ten prstenec, kolem kterého prostě sedí ti mocní, kteří vládnou tomuto světu. Tady tento symbol můžete vidět i v historické konotaci v souvislosti s tuším 13 rytíři, kteří sedí jako symbolika, kteří sedí kolem kulatého stolu a tak dále, tak dále. To jsou ty skotské a pohanské záležitosti symbolického charakteru, král Artuš, jo, a podobně. Kulatý stůl, tedy Round Table, byl každopádně organizován dle ideje Lorda Rothschilda, zakladatelem je C.C. Rhodes, jakoby takovým tím dominantním manažerem nebo ideovým vůdcem všech těch zainteresovaných skupin v tom Round Table byl Lord Rothschild, rodina Rothschildů. A hlavním manažerem Roundtable byl Lord Alfred Milner. A tito lidé v podstatě systematicky pracovali už od samého počátku své existence toho Roundtable, například na vyvolání první světové války. A to byl pouze začátek jejich aktivity. Lze konstatovat, že v podstatě každá válka od té doby byla zinscenovaná nějakým způsobem těmito skupinami, tak, aby přinesla změny nezbytné pro jejich strategii ovládání, vládnutí našemu světu nebo ovládání našeho světa. A tím nemyslíme pouze světové války, ale i určité lokální konflikty, jako byla vietnamská válka ve Vietnamu, jako byly konflikty nedávného charakteru v Libii, v Sýrii, v Afghánistánu, v Iráku a podobně. Když se podíváme do současné doby rok 2020-2021, tak vidíme počátek jiného typu války. Změnili strategii. V tomto případě hovoříme o tzv. Informační válce, o psychologických operacích na nejvyšší úrovni sofistikace. Takže oni nejenže útočí na svět přes virosaura, tady přes ty virosaury, nebo to ten kronosaurus a tak dále, ale i prostřednictvím různých metod vydírání, špionážních aktivit, v rámci kterých jsou infiltrovány vlády různých států světa. Není veřejným tajemstvím, že v podstatě všechny americké volby po Johnu Kennedym, jeho volba Johna Kennedyho byla poslední, dalo by se říct, svobodnou volbou ve Spojených státech, nezmanipulovanou volbou ve Spojených státech. A všechny následující volby už byly nějakým způsobem manipulovány. Typickým příkladem mohou být poslední volby, které proběhly v roce 2020, Trump versus Biden, ale hned na mátku můžeme třeba uvést volby v roce 2000 mezi Bushem mladším a Al Gorem, kde se rozhodovalo o pár stovek hlasů na Floridě a víte, jak to samozřejmě samo o sobě dopadlo. Takže tady si myslím, že taky nejde o nějaké nové informace, převratné informace, ale je potřeba to určitým způsobem určitým způsobem připomínat. Ano. Je důležité si uvědomit existenci, infrastrukturu, strategie a taktiku fungování tady těchto tajných společenství proto, abychom poznali, abychom pochopili, jak funguje svět, proč je v něm tolik zmatku a chaosu, abychom se dokázali vymanit z dezorientace, začali se ve věcech orientovat a abychom dokázali tím pádem i nalézt dostatečnou sílu sama v sobě k tomu, abychom byli schopni se propojovat do funkčních, spolupracujících, pozitivně tvůrčích skupin se světlými ideemi, které by měly začít transformovat, měnit a přetvářet tu stávající pochmurnou realitu, ve které se v současné době prostě nacházíme. Oni nás prostě chtějí ohlupovat, rozstylovat nás na všech úrovních. Od politiky počínaje přes sociální média, ale i přes show business. Jo? Oni prostě proto teď se chrlí, to už není jenom teď, ale už dlouhou dobu, různé nekonečné seriály a tak dále. Zase jsou tu takové ty určité římské ideje, hry a potraviny nebo jídlo a hry a tak dále. Tak dále. To tady hraje všechno v té své principiálně symbolické pozici dost důležitou samozřejmě a zásadní bych chtěl bych říct zásadní roli. No a když by jste se mě zeptali, no a co oni teda vlastně ve skutečnosti chtějí po nás? Ta odpověď není složitá. Chtějí naši mysl. Chtějí nakládat s naší myslí, protože naše mysl je bránou do našeho nitra. Ten, kdo je schopen ovládnout mysl druhého, nebo dokonce ovládnout mysl na masové úrovni, no tak má v rukou velice mocný nástroj manipulace. Pojďme se nyní podívat na první nebo jedno takové konkrétní mocenské uskupení, které se jmenuje Black Nobility, neboli Černá šlechta. Jeden z mých mentorů mi kdysi dávno, před mnoha lety, řekl zhruba tuto věc. Já to zkusím parafrázovat. Legendární drak má dvě křídla, pravé a levé. Skutečná válka probíhá mezi křesťansky založenou ústavní republikou Spojenými státy a socialistickou říší Bavorska, založenou na luciferiánském kultu. Nenech se zmást, pravé i levé křídlo jsou machiavelistická hnutí, vytvářející Black Nobility, neboli černou šlechtu. V tom vyjádření je mnoho symbolů. Ono to vyjádření je vlastně symbolické. Je potřeba tam trošičku některé věci rozkodovat, rozluštit a abychom pochopili tu pravou podstatu toho sdělení. Každopádně pojďme si položit otázku, co je Black Nobility, co je černá šlechta. Já se vám tady nyní pokusím v krátkosti, tak jak mi čas dovolí samozřejmě, sdělit k Black Nobility alespoň nějaké, mi zase někdo tady volá už, nějaké základní informace. Kořeny černé šlechty lze vysledovat až k benátským oligarchům. Problematika benátských oligarchů je naprosto zásadní třeba k pochopení strategie a taktiky Evropské unie a vůbec z čeho se ta Evropská unie vytvořila, za jakým účelem a tak dále, a tak dále. To jen tak bokem. Tady tito benáčtí oligarchové od samého počátku byli genealogicky propojeni na takzvané chazarské etnikum. Tady tito Chazarové se na počátku, když se podívám do historie 12. století, přiženěli do římských královských rodů, což byla cílená a strategicky velice dobře ošetřená operace. Po vítězství Chazarů nad Araby se budoucí císař Konstantin V. oženil s chazarskou princeznou a její synem se stal takzvaný císař Lev IV. Černá šlechta je tradičně definována jako skupina římských šlechtických rodů, kterým se podařilo svrhnout mocenské postavení oficiálního papeže a papežské državy, tak, aby následně se jim podařilo se zmocnit kontroly nad dominantní většinou šlechtických rodů, kteří byli věrni papežskému stolci. Před vznikem Římské říše a jeho dominantní mocí existoval velmi specifický kartel oligarských rodů se sídlem především v Perzii, Řecku, Babylonu a Fénicii. V průběhu času docházelo k nástupnictví a nově vznikajícím říším takzvaných Médů a Peršanů, které si postupně podmanili Řeky. A Řekové, kteří si postupně podmanili Řekové, takto. A potom, později, byli Řekové dobyti Římany. A právě tady toto období, které bylo poměrně hodně zmatečné, bylo velmi turbulentní, v tomto období vzniklo, nebo toto období vedlo, lépe řečeno, k mnoha sňatkům mezi různými zástupci oligarchických, různých oligarchických rodů, pokrojních linií a říší, což vedlo k rozšíření toho původního kořenového genealogického balu, který se nakonec usídlil v Benátkách a který mezi zasycenými je pojmenován výrazem nebo názvem Black Nobility, černá šlechta. První tři křížové výpravy na Blízký východ, včetně dobytí Jeruzaléma muslimy kolem roku 1123, tuším, to bylo, tak tyto křížové výpravy a další aktivity na ně navázané vytvořily mocenskou základnu rodů žijících v tzv. Benátské republice té době. Během tady tohoto období se Benáčané zmocnili významných obchodních cest přes Sýrii, Izrael a arabský poloostrov. Benátské impérium bylo schopné zároveň rozvíjet a vojensky samozřejmě podporovat křižáky na Blízkém východě, a tak se Benátky staly ekonomickou obchodní velmocí postupně. No jak to bylo dál? Benáčtí oligarchové prostě věřili, jak se říká, s jídlem roste chuť, že mají právo vládnout a že mají právo vládnout prostě všem. Věřili, oni byli opravdu naprosto pevně přesvědčeni o tom, máme o tom utajené historické, jsou k dispozici utajené historické artefakty, písemné a jiné. Oni pevně věřili v to, že se narodili proto, aby vládli jako elita, zatímco zbytek obyvatelstva této planety bude prostě odsouzen k otroctví a útlaku. Jednou z věcí, ve které většina oligarchů věřila, bylo to, že takzvané Aristotelovy spisy a učení, jaksi oni v to aristotelské učení měli velkou víru, oni mu velmi věřili. Oni věřili Aristotelově filozofii. Aristoteles tvrdil, že to je taková zvláštní a zajímavá věc, ono se o tom moc nemluví, protože jako Aristotel a tak dále, jo, je většinou spojován trošičku s jinými tématy. Ale je to doložitelné, to, co já řeknu. Ta filozofie toho Aristotela, jak si se opíral o to, on prostě věřil, že otroctví je nezbytné, protože prý údajně se někteří rodí, aby vládli, a jiní se prostě do života rodí proto, aby byli ovládáni a ovládání a aby pracovali pro ty, kteří vládnou. Velice zvláštní, obskurní filozofie. Mě to samotnému Aristotelovi ani moc nepasovalo, ale pak jsem si ověřil, že skutečně jako v podstatě on, bylo to součástí tady toto tvrzení, nebo tady tato idea byla součástí jeho filozofie. Benáčtí oligarchové byli také známí tím, že používali různorodé taktiky nebo taktické obraty k upevňování, systematickému upevňování své moci. Mezi tu jejich taktiku samozřejmě patřilo ovládání peněžních toků nebo strategie drancování, samozřejmě filozofická idea rozděl a panuj byla jejich mantrou. A dalo by se říci zjednodušeně samozřejmě řečeno, že čeho všeho se dotkli, to se změnilo v krátké či delší době v nějaký konflikt nebo dokonce ve válečný nějakou válečnou záležitost. Jejich podstatu, ideovou podstatu benátského konzorcia nebo té benátské skupiny lze definovat jedním slovem, a to je impérium. A zase impérium a zase impérium. Proto se o této skupině hovoří jako o takzvaném benátském impérium. Jeho zástupci, genealogicky se rodící tady v těchto rodinách, se vždycky identifikovali jako jakási, nevím, jak to nazvat, nadřazená rasa, zatímco všechno ostatní prostě žijící na tomto světě, ti ostatní lidé prostě jsou předurčeni k tomu, aby prostě pro ně pracovali, když to zjednoduším, aby pro ně prostě vytvářeli nějaký výkon za nějakých základních standardních prostě podmínek života. Ano. Benátské impérium je známo tím, že jsou mistři ve vytváření chaosu a rozbíjení civilizace. Rody tvořící benátské impérium získaly moc a vliv, dá se říci, výhradně díky právům na obchodování se zbožím, své schopnosti, na schopnosti ovládat lidské záležitosti a základní lidské potřeby, na schopnosti vytvářet neustále na sociální úrovni ve společnosti depresi na tu společnost, na té sociální úrovni depresivní tlak, který vlastně inicioval depresivní stavy v těch lidech, kteří prostě byli ovládáni tím benátským impériem, a tady bychom mohli hovořit o celých národech. Hladomory, epidemie a tak dále. Lze konstatovat, že i takzvaný Černý mor nebo 30-letá válka, což jsou věci, které mají určitou spojitost vzájemnou, tak na pozadí toho všeho stál manažer Bena, v uvozovce manažer, jako pomnožný název benátského impéria. Benátské impérium mělo velmi kvalifikovanou a velmi kvalitně fungující rozvědku, která například výrazným způsobem pomáhala Čingischánovi, když napadal postupně a likvidoval okolní mocnosti, okolní v podstatě regionální politická a geografická uskupení. Samozřejmě to Benátské impérium bylo schopné se, když přišlo na věc, postavit i samotnému Čingischánovi, což také v několika případech došlo. Tady ta benátská vládní nebo mocenská oligarchie převedla mnoho rodinného majetku do oblasti severní Evropy. Tady tato strategie postupně vytvořila podmínky pro vznik instituce, která se jmenuje Bank of England a která se stala naprosto dominantní bankovní institucí 18. století. Takzvaní Benátčané, neboli příslušníci Benátského impéria, se také zasloužili o to, že dokázali přesvědčit svého spojence Edvarda III. Z Anglie, aby vedl válku s Francií, která postupně přešla v takzvanou stoletou válku. Určitě jste ten termín slyšeli. Tato válka v podstatě uvrhla Francii do chaosu. Až na, řekl bych, historickou scénu vstoupila Johanka z Arku, která dokázala velice zajímavým a napůl okultním způsobem eliminovat aktivity Angličanů. Johanka z Arku, když už teda jsem ji tady zmínil, se narodila do selské rodiny, ale byla kanonizovaná, později samozřejmě, jako takzvaná katolická světice. Johanka z Arku byla známá tím, že se oblékala takovým velice specifickým způsobem, takže charakter, jakoby design toho oblečení, ty různé vzorce na tom oblečení tvořily tvar kříže. Nosila mužské vojenské oblečení proto, aby se vyhnula potenciálnímu znásilnění. Protože neboť tehdejší vojenské uniformy se poměrně dost komplikovaně oblékaly a svlékaly. Což je taková možná, řekl bych, nějaký takový nepodstatný detail, ale je to určitá zajímavost. Ve středověku v podstatě panovala celá řada takových různých nařízení, kterým se dneska samozřejmě podivujeme. Jo. Takže tady mezi ty nařízení samozřejmě platilo, že žena se nesmí oblékat jako muž. To znamená, žena by neměla jakoby svým šatstvem, podvádět svoje okolí, čili skrývat se nebo skrývat za šatstvo své pohlaví, svoji identitu. No a tady, když samozřejmě takový člověk byl opakovaně přestížen při takovéto aktivitě, tak mohl samozřejmě být potrestán až trestem smrti. A když se podíváme do těch archiválí, tak víme, že Johanka z Arku byla nakonec popravena upálením. Zpátky k Benátčanům. Benátčané se dostali k moci ve chvíli, když jejich potomci nebo jejich členové se přiženili do rodu tzv. Guelfů. Guelfové podporovali Viléma III. Z rodu Orange, který se ujal později anglického trůnu. No a toto vítězství, v podstatě dalo by se to říct vítězstvím, toto vítězství nad Anglií mělo za následek vznik Bank of England, anglické banky, a takzvané východoindické společnosti, která od 17. století v podstatě minimálně v té obchodní a business infrastruktuře vládla světu. Východoindická společnost se zabývala, a to je důležité upozornit, odtud získávala obrovské množství financí, obrovské množství peněz, odtud především bohatla, se zabývala mimo jiné mezinárodním obchodováním s drogami, především s opiem. Takže to není tak, že by se zabývala dovozem koření jenom a tak dále a nějakých ovocí a především toho koření, protože to bylo dobře skladovatelné a prostě vydrželo, ale tady hrály roli opiové aktivity a biznis prostě s tou komoditou toho, spojený s tou komoditou toho opia. Tady tyto operace, ty operace obchodování s mezinárodním s těmi drogami byly nakonec převedeny do Londýna a právě Londýn postupně začal ovládat spojené, jakoby, spojené státy, to znamená začal mít vliv, stále větší vliv nad Spojenými státy. A to do určité míry platí dodnes. Washington, Londýn a Vatikán jsou v podstatě katolická zřízení, která byla instituována podle takzvaného mezinárodního námořního práva. Všechny mají stejný egyptský monolit, obelisk, k dispozici, který symbolizuje boha slunce Ra. Black Nobility nebo černá šlechta věří, že věří v okultismus spojený se silami Ra, se silami takzvaného solárního slunečního typu, které potom v symbolické podobě byly reprezentovány nemrkajícím vševidoucím okem osvícení, které osvěcuje a které samo je osvěcováno. Anglická královská rodina Windsor pochází svým kořenem z anglického rodu Guelfů. Guelfové jsou také provázáni mimochodem s německým rodem Hanoveru, tuším. Dalším v podstatě blízkým šlechtickým rodem Black Nobility v Anglii jsou Grosvenorové. Tato rodina Grosvenorů dodnes vlastní nějaké množství, prostě asi 300 akrů nebo 350 akrů půdy a jedná se o pozemek, kde se nachází Grinsvenor Square v Londýně a v tom Grinsvenor Square sídlí mimochodem americké velvyslanectví, jenom pro vaši povědomost, což samozřejmě není žádná prostě náhoda. Pavle, kolik máme hodin, jak jsme na tom s časem? Protože já pořád povídám a jako...
Pohodě, dobře se to poslouchá. 10:45.
To je na 11. Pojďme si dát krátkou přestávku, já se potřebuji točit napít. Já už mám zase sucho v puse, víš, jak se pořád člověk mluví. A já jsem teď mluvil celou sobotu a celou neděli, jo, tak mám potřebu prostě se trošičku vždycky napít. Jo. Tak můžeme dát nějakou krátkou přestávečku.
To tam jede.
Jo, díky.
Tváři nechám se vést, tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha pokud vzpomínám,
si moc trabížit se k výšinám, v polích zlata tóny harfy zní, červánky plují, teď mám přání.
Krásná, krátká písnička od zpěváka jménem Lukas. Ano. To je za námi. No a Jarda bude pokračovat v poslední tři čtvrtě hodince necelé. A samozřejmě můžete i vy psát, případně volat na telefon 608 12 14 19 a samozřejmě mít tomu své postřehy, dotazy a cokoliv si umanete. Takže Jardo, máš prostor, když mě dozavolá, tak samozřejmě já to vezmu.
No, já plynule navážu na ty informace, které byly před tou přestávkou. V podstatě jsem zapomněl ještě na jeden. Dalším takovým šlechtickým rodem, samozřejmě známým, který je součástí černé šlechty, je rakouský rod Habsburků. Tuším, že v současné době v čele tohoto rodu stojí Karl von Habsburg, který je synem Oty Habsburského, který byl jedním ze strategických hybatelů Evropské unie. Když jsem zmínil tu Evropskou unii, už jsem o ní tady se zmínil už předtím, tak jen tak pro zajímavost mezi hlavní cíle Evropské unie samozřejmě strategicky patří držet Rusko mimo Evropu, to znamená nedopustit jakýkoliv vliv Ruské federace v Evropě, to je jedna věc, a druhá souvisí s tím, že chtějí udržet prostě Evropu jako katolický, jako určitý katolický superstát. Zase tohle by se dalo dále rozvíjet a dalo by se o tom dále diskutovat. Já to jenom tak jako zmíním, protože nemáme čas to rozanalyzovávat ještě do větší hloubek. Pak jsou tu Odeschalčiové, Odeschalčiové jsou považováni za jeden z nejvýše postavených šlechtických rodů uvnitř Black Nobility, uvnitř černé šlechty na naší planetě. Je to zároveň rod, který ovládá aktivity CERNu. Původ tohoto rodu sahá až do italského Černobia, protože se to nazývá Černobio, odkud pochází samozřejmě jejich jméno, nebo z tohoto výrazu je to jméno toho rodu do určité míry odvozeno. Určitě si najděte portfolio ženy, která se jmenuje Fabiola Ginatiova, která je v současné době jak bych to řekl, ředitelkou celé řady římských institucí. A když si se podíváte na logo některých těchto institucí, které ona řídí, tak zjistíte, že jeho součástí jsou tři šestky. 666. Ano. Což samozřejmě zase není náhoda z hlediska té okultní ikonografie. Tom Cruise, tak pro zajímavost, se oženil s Katie Holmesovou na zámku Odescalciu v Itálii. Ano, to také není náhoda. Mussoliniho pravnučky stále vedou takzvaný řád římské Aquily. Řád římské Aquily je něco na způsob okultní armády, anebo lze také to nazvat armádou města Říma, jako přímo jakoby armáda jenom toho konkrétního města. Všechny tady tyto a mnohé další rody, které vlastně tvoří, jsou zasíťovány do černé šlechty, do toho titulu Black Nobility, tak si vysloužili vlastně ten společný název Černá šlechta díky naprostém absenci morálky. Ano. Proto ta černá šlechta, temná černá. Neboť dlouhodobě příslušníci tady těchto šlechtických rodů jsou zainteresováni do různých vražd, znásilňování, únosů, atentátů, nejrůznějších podvodů ve velkém měřítku. Ano. Přičemž samozřejmě oni neváhají dosáhnout a dosahovat svých cílů za jakýchkoliv prostě okolností a za jakýchkoliv obětí. Je pochopitelné, že všechny tady tyto rody disponují obrovskými majetky, obrovským bohatstvím. Ano. Z tohoto hlediska nejmocnější z rodin Black Nobility sídlí v Itálii, Německu, Švýcarsku, Británii, Holandsku a Řecku. Na počátku celého toho procesu se tato komunita šlechtických rodin přestěhovala do Říma, protože to pro ně bylo výhodné v kontextu s Vatikánem. Oni potřebovali mít pod kontrolou Vatikán a tudíž potřebovali prostě být blízko, geograficky blízko Vatikánu. Mnozí členové Black Nobility se také postupně stali vysoce postavenými duchovními přímo ve Vatikánu. A dokonce, když se podíváme na tu historiografii do hluboké historie nebo do hluboké minulosti, tak zjistíme, že někteří příslušníci Black Nobility se stali přímo papeži. Hmm. Ano.
Jarno, můžu vzít telefon?
Ano. Můžeš si telefon přijít.
Volá Petr Luft, takže Petře, ahoj.
Petr Luft od telefonu, zdravím Jaroslava, zdravím tebe a všechny diváky, posluchače. Já jsem se chtěl jenom zeptat, když Jarda říkal, nebo když jste Jarda říkal o tom Windsorovi v královském rodě, tak jakou to má souvislost s tím, že původně ten rod se jmenoval Saxe-Coburg und Gotha, a právě díky souvislosti nebo k událostem roku 1970 v Rusku, těsně po Rusy byl zavražděn ta rodina Mikuláše II., což tenkrát v té oblasti tady Evropy a Ruska tam, vlastně oni to byli všichni příbuzní. A právě tím pádem chtěli nějak majetky ty ruský získat potom Mikuláši druhém a údajně ho nechali teda z tohoto důvodu zavraždit. Tak jestli teda jsem mimo nebo něco, ta souvislost Saxe-Coburg und Gotha a Windsor, jestli to je pravda nebo ne. Tak to je moje otázka.
Teď já bych to potřeboval nějak do jedné věty vložit. Ono to bylo takové hodně rozsáhlé.
Takhle. Takže
souvislosti.
Já bych to řekl takhle. Původně ty Windsorfové se jmenovali a byl to rod bavorský Saxe-Coburg und Gotha.
Ano. Ano. A otázka zní?
A, už to položil. No, jestli, jak to souvisí s těma Windsorfama nebo něco takového, jak to
no,
je to?
Často se tady z různých důvodů tyto rody prostě přejmenovávaly. Prostě se nechali přejmenovat. Jo? Podobně jako třeba se přejmenoval, a to není jenom výsada tady některých těch šlechtických rodů, ale třeba i klasických rodin, jako třeba jsou Rothschildové, že? Tak rodina Rothschildů se původně jmenovala také jinak, že? A poté, co se přestěhovala do Anglie, ale hrály tam roli ještě i další prostě okolnosti, tak došlo k tomu přejmenování na Rothschild. Jo? Takže já obecně bych řekl, že to není úplně výjimečný případ, že se to děje a že vždycky to přejmenování prostě nějakým způsobem mělo hlubokou souvislost a důvod, jo? S něčím, jo? Co třeba bylo na pozadí. Jo?
On volá protože ještě jednou, ono to vypadlo, tak možná, že to Petr ještě jednou to. Petře, ty asi chceš doplnit, ono to nějak vyskočilo. Vypadlo.
Já bych to upřesnil, to jsem neřekl. Asi dost jasně. Takže ono to bylo právě to, že si nechali změnit to jméno na ty Windsorfy a to už si nechali změnit někdy na začátku toho roku 1917 nebo dokonce rok předtím, protože už to měli v úmyslu, že ho nechají zavraždit a aby eventuálně ten stín toho činu na nich nespočinul, tak si už dopředu změnili to jméno. Aby to nebylo na tom rodu Saxe-Coburg und Gotha, tak si ho změnili už dopředu chytře na Windsor. Tak to by to údajně je ten důvod.
Všimni si, že tam v tom původním názvu jsou i německé výrazy.
Ano,
jo?
No, to je čistě německý.
To je ten důvod, protože je taky jeden z těch důvodů, protože oni prostě nechtěli po první světové válce být dávány do souvislosti prostě s Německem a prostě s německou říší. To konec konců byl přesně ten důvod u toho Rothschilda, jakoby, jo. Takže tak tohle můžu potvrdit, jo.
Tak jo, dobrý, tak jsme si to vyjasnili. Tak se měj.
Díky, Petře, ahoj.
Naschle.
Tak, dobrý, takže to byl Petr ještě jednou, upřesňující, no a ty pokračuj, Jardo, zatím tu nic jiného asi nevidím, nebo jsem na to ještě nenarazil, takže můžeš pokračovat.
Některé rody, které byly součástí Black jakoby nobility, ze kterých vzešly papežové, tak tady k této skupině bychom mohli zmínit třeba šlechtický rod a Dobrandýny, nebo šlechtický rod Savely, nebo šlechtický rod Četány, Farnes, anebo Conti. To jsou šlechtické rody, ze kterých z toho historiografického úhlu pohledu, když půjdeme do historie x staletí dozadu, tak povstaly dokonce tedy i oficiální papežové. Pak tu máme rod Savojských. Rod Savojských byl také součástí, nebo je součástí Black Nobility. Tento rod byl založen už někdy v roce 1003 a za určitou dobu se poměrně výrazným způsobem mocensky rozrostl do takových rozměrů, že ten rod v podstatě vládl hned nad několika zeměmi, tehdejšími samozřejmě zeměmi, v alpské oblasti. Oblast tady přichází do úvahy, oblast Francie, Švýcarska a především Monaka. Ano. Savojští měli v podstatě absolutní vládu i nad Sicilským královstvím. To nás zase spojuje s rokem 1700. V roce 1870 vstoupil svými aktivitami rod Savojských do Říma, a to poměrně zásadním způsobem, neboť hned prostě svrhl papeže a v podstatě ovládl papežské državy a nad těmito državami ti Savojští převzali moc. V podstatě tímto aktem skončila 1300 let trvající vláda papežského, dominantní vláda papežského Říma. Je potřeba upozornit na to, že v té době byl papež vnímán jako duchovní, ale i politický vůdce nebo lídr nejen Říma, ale zároveň i velké části, samozřejmě velké části Evropy. A díky tady tomuto převzetí, jo, moci se Itálie a Řím měli dostat pod plnou kontrolu takzvané světské politické vlády. Díky tomu potom později mohli lidé jako Mussolini vládnout jako fašistický vůdce takovou dlouhou dobu, jak se také stalo. Tady poté, co došlo k převzetí moci, se papežský vliv, od té doby se papežský vliv omezuje pouze na samotný Vatikán. Ano. A mezi zasvěcenými se hovoří o tom, že je v podstatě ten papež ve Vatikánu uvězněn, spíš bych to nazval domácím vězením. Samozřejmě on lítá do světa, má různé akce, které ale jsou víceméně formálními záležitostmi. A jinak ta moc toho papeže, ta světská moc, je skutečně extrémním způsobem omezena. Myslím světská, jo, to je důležité, jako to slovo světská, ano. V rámci jakoby té oficiální politiky. Ono se jako stále jako hodně hovoří o tom, že papež má moc a že papež ovládá třeba politické lídry různé, Vatikán a podobně. Ve skutečnosti ale tady tento papež je pouhou figurkou, která je právě řízena ze strany takzvaného černého papeže, a černý papež je zase mocenský nástroj, jeden z mnoha mocenských nástrojů černé šlechty. Black nobility. Ano. Existují v podstatě dva druhy zákonů, když to vezmeme z toho okutnějšího nebo skrytějšího úhlu pohledu, které vládnou světu. Ano. Tady ještě k tomu Vatikánu se vlastně uvědomuji, bych chtěl říct ještě jednu věc. podstatě od toho roku 1700 Black Nobility, čili ta černá šlechta, samozřejmě plně ovládá, bych to chtěl zdůraznit, plně ovládá Vatikán a tím pádem i takzvaný svatý stolec. Ano. Svatý stolec je někdy také označován výrazem římský stolec a tento svatý, pouze tento svatý stolec je pod jurisdikcí papeže. Ano. Svatý stolec je tedy pod jurisdikcí katolické církve tím pádem. Ano. Ale i zároveň mezinárodního práva, kterým se Vatikán řídí. A k tomu právě bych chtěl uvést, že existují dva druhy zákonů, které v podstatě jakoby v úvozovce obecně řečeno vládnou světu. První je takzvané občanské právo. A občanské právo souvisí principiálně s takzvaným právem země. Právo země. Druhým zákonem je jednotný obchodní zákoník, jinak také známý jako UCC. A tady ten UCC je v podstatě něco jako, zase symbolicky, boží zákon ve světě obchodu. Čili nezáleží na tom, v jaké zemi žijete, například vy, anebo v jaké zemi se nachází vaše firma, ale vždycky pracujete pod doktrínou UCC, nebo ta firma pracuje pod doktrínou UCC. A UCC vychází přímo z tzv. Kanonického práva, což je zase součást práva tzv. Katolické církve. A kanonické právo je systém zákonů a právních zásad vytvořených katolickou církví k prosazování specifického chování, říkám specifického chování a jednání jednotlivců. Čili lidé, kteří tyto zákony prosazují, jsou automaticky členy římskokatolické církve, takže těmito lidmi jsou například biskupové, papižové, kněží nebo jáhni. Lidé, kteří se vyznají jako dobře v kanonickém právu a jsou v něm zběhlí, a třeba profesoři kanonického práva, se nazývají kanonisty. No a kanonista je ve skutečnosti jakoby módní výraz nebo synonymum pro právníka, obecně řečeno. Právníci, kteří rozumí kanonickému právu, jsou to tedy právníci, kteří rozumí kanonickému právu. A slovo kanon pochází z řeckého slova kanon, což znamená měřítko, nebo jinými slovy pravidlo či norma. Tady samozřejmě, tady toto téma je poměrně rozsáhlé, to téma věnované těm dvěma základním globálním právním mechanismům, které, to je toto právo země, pak je ještě námořní právo, ale to o tom teď diskutovat nechci, protože tam je to ještě komplikovanější, ale zároveň i zajímavější. Přičemž to právo země vlastně může být modifikováno prostřednictvím toho či konkrétního geografického subjektu, kterým jsou státy, kdežto ten obchodní zákonník, jednotný obchodní zákonník UCC modifikován dost dobře být nemůže, neboť to je v podstatě něco jako ISO nadnárodních korporací, bankovních nadnárodních konzorcí a tak dále. Oni to potřebují mít, ty pravidla potřebují mít pro sebe samozřejmě v nějaké sjednocené formě. Dalším takovým zajímavým mezníkem nebo zajímavým datumem je rok, protože já možná skáču, protože nemám moc času a ten materiál, jaksi ta problematika je poměrně rozsáhlá a chci toho stihnout co nejvíc vám tady povědět, tak trošičku jako ne, že bych skákal jednoho k druhému, ale přeskakuju tam nějaké prostě věci, které si myslím, že nejsou úplně až tak podstatné, ale to je jenom můj subjektivní názor. Každopádně důležitý je i rok 1920, tuším, že to je rok 1929, kdy vznikla takzvaná Lateránská úmluva nebo Lateránská smlouva, která stanovila takzvané příměří mezi italskou vládou a Vatikánem. Tato smlouva ve své podstatě osvobodila Vatikán od daní a všem členům Black Nobility nebo těch členům šlechtických rodin zapojených do Black Nobility udělila dvojí občanství v Itálii. Jedno italské a druhé občanství vatikánské, jako přímo Vatikánu. Samozřejmě, že za tu historii mnoha set a set a set let celá řada rodů, kteří byli aktivně zapojeni do projektu Black Nobility neboli Černé šlechty, vymřelo. Celá řada těch rodů vymřela, ale celá řada jich je dodnes velmi aktivních. Mezi superaktivní šlechtické rody, které jsou součástí infrastruktury Black Nobility nebo Černé šlechty, patří Kolonia, šlechtický rod Kolonia, šlechtický rod Masimo, šlechtický rod Orzíny, šlechtický rod Orspoli, šlechtický rod Palavicini, šlechtický rod Teodoli, šlechtický rod Sacchetti, šlechtický rod Borges, šlechtický rod Odescalli, šlechtický rod Bompocadini, Ludovisi. A to jsou takové ty nejaktivnější v současné době. Ještě jich tam pár dalších, ale ty v posledních několika desetiletích nevytvářejí, nevykazují zdaleka takovou aktivitu, jako tady ty, které jsem nyní vyjmenoval. Ano. Jak už jsem naznačil dřív, tak rody Black Nobility nebo šlechtické rody zapojené do projektu Black Nobility, Černé šlechty, jsou pevně přesvědčeni o tom, že mají jakési kvazi božské právo vládnout. A když v roce 1901 zemřela královna Viktorie, která byla jakousi matriarchou benátských černých guelfů, tak se guelfové, to je ten rod guelfů, zapojený do Černé šlechty, a ona, královna Viktorie, samozřejmě byla jakoby genetickou součástí, byla geneticky zapojená nebo spojená tady s touto linií, tak se Černá šlechta domnívala, že k získání světové kontroly nebo celosvětové kontroly bude nutné, aby její členové prostě začali obchodovat s nearistokratickými vůdci takzvaného korporátního podnikatelského světa v celosvětovém měřítku. A již v roce, o rok dřív, již v roce 1900, se dveře k nejvyšší moci otevřely těm, které některým z vyvolených, které patřily do jakoby sociální skupiny těch, které Černá šlechta nazývala prostý lid. A tady toto klíčové rozhodnutí, poměrně zásadní rozhodnutí Black Nobility, vedlo k velmi zajímavým obchodním sňatkům ze strany prastarých šlechtických rodů Black Nobility z Benátek a Janova, především s angloamerickými finančními skupinami nebo rody zapojených do finanční a business politiky na světové úrovni s angloamerickými kořeny. A mezi tyto rody toho angloamerického konzorcia, které se začaly přes sňatky jakoby párovat, spojovat s Black Nobility, patří především rodiny Bushu, Morganu, Goldmanu, Lehmanu, Schachu, Schröderu, Rothschildu a Rockefelleru. Spojení Black Nobility s americkými rodinami vedlo postupně k založení něčeho, co bychom mohli nazvat mezinárodní obchod s drogovými komoditami. Čili k založení mezinárodní obchodního drogového kartelu, který se začal rýsovat, jak už víme, v historii u východoindické společnosti. Do aktivit později samozřejmě byly zainteresovány, do těchto aktivit byly později zainteresovány členové komité 300 a samozřejmě i Bank of England jako určitý velmi autoritativní institut. Mnohé z těchto rodin, které jsem vyjmenoval, se zároveň propojili a začali úzce spolupracovat s skupinou takzvané ruské mafie, sicilské mafie, americko-italské mafie, ale i arménské mafie, řecké mafie, Irán zapojená do toho byla i, nebo je, iránská královská rodina, afgánská královská rodina, Vatikán, jezuité, čínské triády, gengy takzvaných čínských triád, Hollywood, albánská mafie, britská monarchie, skotská šlechta, španělská šlechta, maltéští rytíři a celá řada jihoamerických drogových kartelů. A je toho samozřejmě tam, co se týče aktivity, tak je tam toho poměrně daleko, daleko více. Já jsem vyjmenoval jenom vzorek, prostě to zase jakoby to, co je nejsilnější, nejaktivnější. No a všechny tady tyto mocné a bohaté skupiny vzájemně spolupracují. Všimněte si, že oni v té sociální společenské mase obyčejných lidí vyvolávají stavy konkurence, to znamená, aby si jednotlivé subjekty vzájemně konkurovaly, ale oni v té se vlastní infrastruktuře unikátním způsobem spolupracují. Ano, nekonkurují si. Až na určité samozřejmě excesy a dalo by se říci určité výjimky. A takže oni samozřejmě spolu spolupracují pro to, aby si udrželi naprostou kontrolu nad světem, aby si udrželi svoji moc a samozřejmě bohatství. Bohužel lze říci, že tady tato síť, že jinak než síť, tady tato Gorgona se od počátku 20. století dokázala poměrně dost masivně rozrůst. Samozřejmě ovládají obrovské množství dalších důležitých a strategických komodit, jako je zlato, ovládají trh s těmito komoditami, jako je zlato, měď, zinek, olovo, cín, stříbro, paládium a podobně. Není náhodné z tohoto úhlu pohledu, že právě v Londýně se odehrává, doufám, mám za to, že to tak stále je, se odehrává většina takzvaných komoditních burz. Tady tato Gorgona Black Nobility má svá chapadla v podstatě ve všech tajných, takzvaných tajných nebo soukromých organizací po celém světě. Římský klub, OSN, Bilderberg Group, Triliterární komise, Komité 300, Rada pro zahraniční vztahy, Tavistock institut a další jsou právě jakoby vzorky tady těchto jaksi tajných v úzovce nebo kvazi tajných soukromých organizací, které jsou součástí Road Temple a zároveň spolupracují s Black Nobility. Co se týče historických kořenů stáří Black Nobility, další zajímavá informace, tak černá šlechta je mnohem starší historicky než například tradiční uskupení iluminátů nebo tradiční uskupení svobodných zednářů. Když jsem se díval do těch dokumentů, tak v podstatě o mnoho set let je Black Nobility jako infrastruktura, jako výkonný agregát o mnoho set let starší. Ano. Spojenectví svobodných zednářů a iluminátů, zase obecně, protože za ilumináty, nebo za tím slovem se skrývá zase mnoho soukromých organizací dělčího charakteru. A já to zastřešuji všechno pod termín iluminát. Tak to spojenectví mezi zednáři a ilumináty, a mohli bychom se někdy jindy podiskutovat, jaký ideologický a výkonný rozdíl spočívá mezi zednáři a ilumináty. To je taky poměrně zajímavé téma. Ale to jsou spojenectví mezi těmi svobodnými zednáři a ilumináty. Tuším, že vzniklo na kongresu ve Wilhelmsbadu v roce 1782, a to jen z toho důvodu, aby bylo dále pomoženo šířit vliv černé šlechty, šířit vliv Black Nobility. Už tady z tohoto logicky vyplývá z pohledu hierarchického, že černá šlechta Black Nobility ovládá, tedy má moc nad zednáři, a i nad ilumináty, zase obecně řečeno. Svého času existoval zednář, který se jmenoval Francis de Vireu. Byl to francouzský šlechtic, který napsal knihu o francouzské revoluci, zajímavou knížku, a v té knize podrobně popisuje právě význam tady toho jakoby jeho setkání s jezuitou Adamem Weishauptem, a v podstatě popisuje právě vztah mezi ilumináty, detailně popisuje vztahové záležitosti mezi ilumináty a Black Nobility, protože Adam Weishaupt je skutečně považován za primárního zakladatele iluminátské výkonné infrastruktury. Když bychom se zabývali problematikou obecně, problematikou moci a bohatství, tak ať začneme kdekoliv, ať začneme od jakéhokoliv mechanismu, jakékoliv mocenské skupiny, tak vždycky nás to nakonec dovede do prostředí Black Nobility. Prostě tak to je. Ano. Když hovoříme o Římu, o Vatikánu, tak samozřejmě z toho historického hlediska je potřeba zmínit i existenci Římské říše. Ano. A kým byla vytvořena Římská říše ve skutečnosti? Byla vytvořena institutem, který mezi zasecenými se nazývá Apollonův kult. A v podstatě ta Římská říše, nebo ten vznik Římské říše, byl realizován na bázi velmi sofistikovaných aktivit souvisejících s takzvanou dluhovou politikou. Já to jenom takhle obecně jako říkám, protože to zase bych chtělo rozebrat všechny ty okolnosti kolem toho, a nemáme prostě tady na to čas. Jo? Ale v podstatě ten mechanismus, ta strategie té dluhové politiky, kterou v podstatě přinesl do Evropy Apollonův kult, ty bychom se mohli pobavit o tom, co byl ten Apollonův kult a tak dále, k tomu možná dojde, když ne dneska, tak někdy příště, tak tady tato politika, ta strategie byla předána postupně různým mocenským elitám, které dnes ve vzájemné spolupráci, nebo lépe řečeno koordinaci, řídí náš svět. A tady tato strategie používá i v současné době v podstatě stále stejné metody vedoucí k vymývání prostě mozku, jak se říká lidově, k mentální manipulaci a k obecnému ovládání světa. A nejrychlejší cesta, jak se dostat do myslí jedinců, lidských jedinců a do jejich srdcí, vede přes globální komunikaci. To je docela důležitá principiální věc, důležitý faktor. Pavle, kolik máme hodin, prosím tě pěkně?
No.
Že se tady nemluvil?
2 minutky dokonce.
No, tak já bych to tady asi pro dnešek ukončil. To povídání bych pro dnešek ukončil, protože teď bych chtěl mluvit prostě o takovém dost zásadním tématu, který na to navazuje samozřejmě, ale to je na nějakých půl hodiny nebo 40 minut. Souvisí to právě s tím Apollonovým kultem, protože já bych to chtěl prostě trošičku jako více rozebrat, protože tam ve hře je celá řada jakoby dost důležité symboliky přes Asklepiovu hůl a Kaducea a tak dále. A to zase souvisí prostě v současné době s takovou tou medicínskou doktrinací a přes farmaceutické firmy a tak. Je toho prostě hodně, tak bych to už jako asi ukončil. Nevím, jestli tam je ještě nějaká otázka nebo něco takového.
Nevidím, člověče. Nic tu nevidím, takže tady jsem to projížděl, měl jsem tu mraky mailů. Doteďka jsem to prakticky projížděl, ale nic, co by tady byla nějaká otázka, tu bohužel nevidím.
Dobrá, super. Tak jo, tak třeba někdy příště. No. Tak jo, tak to asi ukončíme, nebo co říkáš?
Asi jo, no tak máme 59, skoro 23 hodin, tak.
Nebo si dáme ještě další 2 hodinky?
Já jsem klidně proti.
Tak teď jsi dostal, protože teď jsem zatajil dech, že řekneš, já jsem klidně pro, a to bys mě teda dostal, jako ještě víc teda, než
tak
na to nevím. Nevím, na to, jak bych na to reagoval, kdyby si řekl, že jsi pro.
Dobře.
Ne, tak jsi unaven a ne, chápu, opravdu
mám
čas.
Docela práci. Zítra ráno musím výjimečně stávat hodně brzo, tak docela půjdu spát.
No tak pokud bude zájem ještě pokračovat tady v tomto tématu, tak určitě. Samozřejmě bude Gorgona 3 jo, a tak dále, Gorgona 4, záleží to všechno na zájmu našeho posluchačstva a diváctva. Ano. Takže
se vyjadřujte ve vašich komentářích tam potom za videem a uvidíme, ale já si myslím, Jardo, že je to jasný. Ano, že budou další díly. Tak jo, děkuju moc všem, tobě, samozřejmě i posluchačům a divákům, že nás poslouchali a těším se opět zítra od 19 hodin s Miroslavem Zelenkou. Jardo, tobě dobrou noc a vám taky.
Hezkou dobrou noc všem, přátelé, i tobě, Pavlíku, odpočiňte si, zítra máme další den, máme úterý, 31. srpna budeme mít. Tak jo, tak mějte se hezky, naschle.
Mějte se hezky, naschle.